Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για MG. Η MG, η κινέζικη εταιρεία, τώρα δεν είναι κινέζικη, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κινέζικη εταιρεία. Μια εταιρεία που έχει γράψει τη δική της ιστορία διαχρονικά και θα σας πω, παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, να βάλω στην παρέα μας τον Γιάννη τον Καραβά που τον είδα τσίνησε λίγο όταν είπα κινέζικη εταιρεία. Γιάννης Καραβάς, ο διευθυντής πωλήσεων της ομώνυμης αγγλικής, εγώ θα έλεγα, εταιρείας στην Ελλάδα. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Πάρη. Σας ευχαριστώ όλους για την φιλοξενία στην εκπομπή. Δεν τσίνησα, απλώς επειδή εγώ στο μυαλό μου έχω την MG με τις βρετανικές ρίζες και μεγαλωμένος τη δεκαετία του 90 με τα TF τότε τα μοντέλα
πράσινο,
και τα Roadster.
Πράσινο
British Green, ακριβώς. British Green που σ' αρέσει και η Βρετανία εσένα.
Έτσι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά έχουμε μεγαλώσει και νωρίτερα. Η MG την είχαμε συνδυάσει με μια εταιρεία που παράγει Roadster.
Μια, σπόρα αυτοκίνητα.
Σπόρα αυτοκίνητα. Μια εταιρεία που είχαμε συνδυάσει με τους αγώνες, πραγματικά. Και μια εταιρεία που κάνει τη διαφορά γενικότερα. Έχω κάνει μια ιστορική αναδρομή, bear with me, που λένε οι Αμερικάνοι. Η MG λοιπόν είναι η βρετανική αυτοκινητομηχανία που παρήγαγε σπόρα αυτοκίνητα από το 1924. Το 2000 εντάχθηκε στον όμιλο MG Rover, σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων και μετά είχαμε μια, πώς να το πω, έτσι, ένα downfall, μια κατάρρευση τον Απρίλιο του 2005. Τα αυτοκίνητα με το σήμα της MG ξεκίνησαν να παράγονται και πάλι από τις 23 Μαρτίου του 2007, κάτω από μια νέα ιδιοκτησία της κρατικής εταιρείας της Κίνας NAC, Nanjing Automobile Corporation, αν τη λέω καλά. Η NAC, 22 Ιουλίου του 2005, εξαγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία του υποκαθάριση τότε ομίλου MG Rover Group έναντι 53 εκατομμυρίων λιρών. Δεν θα πληρώναν τόσα χρήματα κάποιος αν δεν ήθελε να τη φτιάξει και να την πάει και να την κάνει ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι ήταν, γιατί το γόητρο ήταν τεράστιο.
Ακριβώς. Ουσιαστικά θεωρώ ότι η εξαγορά αυτή από τον κινέζικο κολοσσό, από την SAIC, ήταν στρατηγικής σημασίας και θεωρώ ότι βλέπανε πάρα πολύ μπροστά για την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή, θεωρώ ότι το Morris Garages, η MG, σαν όνομα ήταν το καλύτερο εχέγγυο στο να μπορέσει να διεισδύσει ένας κινέζικος κολοσσός στην Ευρώπη. Αγόρασαν ουσιαστικά τη βρετανική κληρονομιά. Αυτό θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Και μια και είπες για Morris Garages, η MG απέκτησε το όνομά της από τη Morris Garages. Ο William Robert Morris, ξεκινώντας από επιδιορθώσεις και κατασκευή ποδηλάτων και μηχανών, πέρασε τελικά στην κατασκευή σπόρα αυτοκινήτων. Η Morris Garages ξεκίνησε να παράγει τις δικές της δημιουργίες. Σύμφωνα με τα σχέδια του Διευθυντή Πωλήσεων και Οδηγού Αγώνων του Cecil Kimber, ο οποίος προσχώρησε στην εταιρεία το μακρινό 1922. Όταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Άγγλοι προμηθευτές κινητήρων της Morris Garages, White και Pope, σταμάτησαν την παραγωγή, διότι δεν ενδιαφέρονταν πλέον για την κατασκευή κινητήρων, η MG στράφηκε πού, στην Continental, από την Αμερική, και υπέγραψε αντίστοιχη συμφωνία. Το ξέρεις αυτό, Γιάννη?
Το είχα διαβάσει κι εγώ. Να είμαι ειλικρινής, το ήξερα, δεν τον γνώριζα πια.
Όταν και αυτοί έκαναν λοιπόν πίσω, στράφηκε σε μια γαλλική εταιρεία, τη Hotchkiss, η οποία φοβόμενη ότι οι ιδιοκτήτες οι Γερμανοί θα της επιτάξουν το εργοστάσιο, μεταγκαταστάθηκε στην Αγγλία. Σε μερικά χρόνια ο Morris, φοβούμενος ότι οι προμηθευτές του δεν θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την έκρηξη των πωλήσεων των αυτοκινήτων του, εξαγόρασε όλες τις εργαζόμενες εταιρείες και τις ονόμασε αντίστοιχα Morris Engines, Morris Gearboxes κτλ. Και το καθεξής. Έτσι το 1924, με μαζική παραγωγή αυτοκινήτων, αρχίζει η σύγχρονη ιστορία της Morris Garages με το MG. Η MG λοιπόν είναι περισσότερο γνωστή για τα διθέσια σπόρα ανοιχτά αυτοκίνητα, όπως η εταιρεία παρήγαγε και τα τετράπορτα και κουπέ αυτοκίνητα. Υπάρχουν αρκετές απόψεις σχετικά με τη χρονιά δημιουργίας της MG. Η έναρξη, έτσι, ως χρονολογία έναρξη που ξέρουμε, είναι το 1924, όπου είχαμε και τα μόνιμα σήματα της Morris και της MG, καθώς και μια αναφορά του ονόματός της MG με το οκταγωνικό σήμα, και εμφανίστηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα. Τα πρώτα λοιπόν αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν σε εγκαταστάσεις στην Alfred Lane, στην Οξφόρδη, και σύντομα προκάλεσε διαφορά με τις άλλες εταιρείες. Μιλάμε για μια εταιρεία που πραγματικά ξεχωρίζει. Είχαμε και άλλα ορόσημα και το 1935 και μετά βασικά η όλη, έτσι, πώς να το πω, παραγωγή που εμείς θυμόμαστε αρχίζει αργότερα με την British Motor Corporation το 1952 και ύστερα με την British Leyland το 1968. Το εργοστάσιο του Άμπιγκτον έκλεισε εξαιτίας ενός σκληρού προγράμματος αναδιοργάνωσης. Είχαμε πολλά. Τη δεκαετία του 70 άρχισαν τα όργανα με τους κινητήρες και τους Ιαπωνέζους που είχαν φτιάξει μικρότερους κινητήρες. Και το 1980 μετονομάστηκε σε όμιλο Rover και επαναδημιούργησε το διθέσιο MG RV8. Ενώ το 1995 δημιούργησε αυτό που έλεγες εσύ πριν τη δεκαετία του 90, το MGF. Πραγματικά η MG έχουμε μεγαλώσει μαζί της και με το εργοστάσιο που είναι ο όμιλος που εδρεύει στο Μπέρμιγχαμ, νομίζω ακόμα και τώρα είναι εκεί.
Ακόμη εκεί είναι.
Και έχουμε μεγαλώσει αυτή την εταιρεία, Γιάννη.
Σωστά.
Τώρα βέβαια είναι τα πράγματα διαφορετικά. Έχουμε MG3, έχουμε MG4, έχουμε MGZS, έχουμε plug-in hybrid, έχουμε hybrid, έχουμε τα πάντα έχουμε, έτσι.
Σωστά.
Έχουμε το Roadster το φοβερό, που όλοι το βλέπουμε και μας τρέχουν τα σάλια, έτσι.
Καταρχάς θα ήθελα να...
Το Cyberster.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ωραία ιστορική αναδρομή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έθεσες χρονιές ορόσημα για την μάρκα και τα 102 χρόνια ουσιαστικά πλέον ιστορία της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης, όπως επισήμανες, ότι πρόκειται για μια βρετανική μάρκα. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και μια σημαντική χρονιά για να δείξουμε το πόσο τεχνολογικά προηγμένη ήταν η MG και πόσο την ενδιέφεραν τα σπόρα αυτοκίνητα και ταχύτητα το 1959 με το πρωτότυπο τότε το EX181 και οδηγό τον Phil Hill, αν θυμάμαι καλά, που είχε σπάσει το φράγμα της ταχύτητας πέρα από τα 410 χιλιόμετρα. Άρα ουσιαστικά υπάρχει όλη αυτή η τεχνογνωσία και το know-how της μάρκας που ουσιαστικά με την εξαγορά της από τον όμιλο της ΑΕΚ κατάφερε και συνδύασε όλους αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους του μηχανοκίνητου, όχι αθλητισμού θα έλεγα, της αυτοκίνησης καλύτερα, για να βγάζει πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη αλλαγή στην πορεία της MG, γιατί είχε όντως υπάρξει μία οικονομική κατάρρευση της MG στις αρχές του 2000, στις δεκαετίες του 2000, οπότε νομίζω ότι η ΑΕΚ πήρε την MG, της έδωσε το δικό της χαρακτήρα, της έδωσε τις τεχνολογίες που μόνο οι κινέζικες εταιρείες μπόρεσαν να αναπτύξουν πάρα πολύ και στην περίοδο της καραντίνας ουσιαστικά και την ηλεκτροκίνηση, αλλά όπως βλέπουμε και πλέον και τους υβριδικούς κινητήρες, τους αμυγός υβριδικούς κινητήρες. Τα μοντέλα της ουσιαστικά τα τελευταία διετία είναι πλήρως ανανεωμένα, μια πλήρη νέα γκάμα, και αυτό που ουσιαστικά εμείς αντιμετωπίσαμε ως management της MG ήταν το εξής. Όταν το 2023 συμφωνήσαμε και πήραμε, κάναμε τη συμφωνία με το εργοστάσιο της ΑΕΚ για να έχουμε την αντιπροσώπευση της μάρκας στην Ελλάδα, ουσιαστικά λανσάραμε την μάρκα με μια υπάρχουσα γκάμα μοντέλων τότε. Αυτά τα μοντέλα όμως στις περισσότερες υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης υπήρχαν κανονικά. Άρα ουσιαστικά από το καλοκαίρι του 2024 με την έλευση του MG3 και του MG3 και την πανευρωπαϊκή παρουσίαση που είχαμε την τιμή να γίνει εδώ στη χώρα μας, στην Ανάβησο, ουσιαστικά λανσάραμε μέσα σε λίγους μήνες την μάρκα ξανά. Γιατί είχε μια νέα τεχνολογία, την τεχνολογία hybrid, ήρθε το MG3, ακολούθησε το ZS Max, ακολούθησε το νέο EHS, οπότε ήταν αυτό ένα στοίχημα για εμάς, αλλά νομίζω ότι η αποδοχή του κόσμου και η εμπορική επιτυχία της MG είναι κάτι που μας κάνει χαρούμενους. Και νομίζω ότι και το 2026 και το 2027 οι χρονιές θα ανήκουν
στην MG. Δύο πράγματα έκαναν οι Κινέζοι για μένα πολύ επιτυχημένα. Το ένα ήταν ότι εκμεταλλεύτηκαν το γόητρο και την ιστορία της MG. Πώς. Και το άλλο ότι μεγάλωσαν το εύρος της γκάμας των προϊόντων της MG. Δηλαδή, σωστά, από σπόρα αυτοκίνητα πήγαμε και σε, έτσι είναι, SUV.
Πάρε πλέον έχουμε B-SUV, C-SUV, έχουμε B-Hatchback, έχουμε υβριδικούς κινητήρες, έχουμε μοντέλα αμυγός ηλεκτρικά, έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στο Cyberster, που είναι η οδή στα 102 χρόνια της μάρκας. Ένα ηλεκτρικό supercar υψηλών επιδόσεων, υποδύναμη 510 άλογα. Άρα είναι μια μάρκα που έχει μεγάλη παλέτα μοντέλων, μεγάλη γκάμα μοντέλων, αλλά και επιλογές κινητήρων. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Mm. Πλέον η αγορά είναι άνω του 50% και στην Ελλάδα με τους υβριδικούς κινητήρες και νομίζω ότι η MG έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό.
Έπαιξε ρόλο, πιστεύεις, στην επιτυχία της MG, γιατί είναι μια εταιρεία που καταγράφει, νομίζω, υψηλά νούμερα στις πωλήσεις στην Ευρώπη και όχι μόνο. Έπαιξε ρόλο η ιστορία, έπαιξε ρόλο, γιατί, πρόσεξε, εδώ υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η MG δεν είχε καλό όνομα, η παλιά MG μιλώ, ως προς την αξιοπιστία. Τώρα όμως έρχεται η SAIC και η καινούργια MG και σου λέει πόσα χρόνια εγγύηση.
7.
7 χρόνια,
εργοστασιακή εγγύηση, έτσι, όχι οποιοδήποτε τρίκ ή κάτι άλλο. Είναι εργοστασιακή εγγύηση και νομίζω, όπως το λες, είναι το καλύτερο παράδειγμα και το καλύτερο επιχείρημα ότι ένας κινέζικος κολοσσός που παράγει πάνω από 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα το χρόνο. Mm. Άρα αντιλαμβάνεστε το τι το παραγωγή και το μέγεθος που έχει ο όμιλος αυτός, δίνει τόσα χρόνια εγγύηση. Και πλέον τα αυτοκίνητα δεν έχουν ουσιαστικά κανένα θέμα στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της μάρκας στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη.
5 νομίζω. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο, έτσι, ενδιαφέρον είναι οι ερωτήσεις που μου κάνουν οι ακροατές και οι τηλεθεατές. Να εμπιστευτούμε ένα κινέζικο προϊόν. Έχει αξιοπιστία. Είχαμε δει ότι οι Κινέζοι, τα πρώτα αυτοκίνητα που είχαν πρωτοβγεί στην παραγωγή, δεν ήταν και τόσο αξιόπιστα ως προς την έννοια της συναρμογής των κινητήρων. Έτσι, δεν είχαν και το καλύτερο όνομα. Όμως όταν ο άλλος έρχεται και σου δίνει 7 χρόνια εγγύηση, μπαίνεις μέσα σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό που πραγματικά κάνει τους Ευρωπαίους να ζηλεύουν, όταν έχεις ένα value for money, δηλαδή μια σχέση τιμής αγοράς η οποία ξεπερνάει τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πραγματικά σε κάνει να απορείς. Και ίσως αυτή να είναι και η καλύτερη απάντηση στον κόσμο που με ρωτάει και εγώ τους λέω, πηγαίνετε να κάνετε ένα test drive, δείτε ποιο αυτοκίνητο σας αρέσει, όχι μόνο από την MG και από άλλες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά έχουν έρθει για να κλέψουν την μπάλα από τα αποδυτήρια, έτσι, να βάλουν γκολ από τα αποδυτήρια, έτσι, με ένα ποδοσφαιρικό όρο, μιας και είμαστε και στην Ερασπορ. Για πες μου, Γιάννη, αυτό το πράγμα, πώς το δουλεύει, πώς είναι η κινέζικη φιλοσοφία?
Εγώ μπορώ να σου πω πιο συγκεκριμένα για το δικό μας εργοστάσιο της ΑΕΚ και να πω κάτι και στον κόσμο και στους ακροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν. Η ΑΕΚ κατασκευάζει τα αυτοκίνητα του ομίλου Volkswagen για την αγορά της Ασίας και των Φιλιππίνων. Άρα μιλάμε για εκατομμύρια αυτοκίνητα αγορά. Και ουσιαστικά το know-how και την γερμανική τεχνογνωσία την έχουν περάσει και στα αυτοκίνητα των υπόλοιπων μαρκών τους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση της MG. Ταυτόχρονα με αυτό, οι Κινέζοι έχουν το εξής μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορούν να στοχοπροσηλωθούν σε κάτι που θέλουν να φτιάξουν. Για παράδειγμα, την ηλεκτροκίνηση. Για παράδειγμα, τους αμυγός υβριδικούς κινητήρες και να τους κάνουν τόσο αποδοτικούς, αλλά ταυτόχρονα να μην ξεπερνούν σε κόστος άλλους mild hybrid κινητήρες, για παράδειγμα, στην περίπτωση των υβριδικών. Άρα αποκτούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, οι hybrid κινητήρες της MG φτάνουν σχεδόν τους 200 ύπους. Δεν υπάρχει τέτοια αντίστοιχη υποδύναμη σε κάποιον Ευρωπαίο ή Ιάπωνα κατασκευαστή.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ταυτόχρονα η κατανάλωση είναι περίπου στα 4,5-5 λίτρα. Άρα κρατούν και χαμηλά την κατανάλωση. Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα που πλέον ο κόσμος και τα ψάχνει και τα αναζητά και τα
διαπιστώνει. Μιλάμε για 1500 κινητήρα, έτσι, για να το πούμε.
1500,
γιατί στα δίλητρα υπάρχει.
Ακριβώς.
Σωστά. Το πιάσα για να μας πει ο κόσμος. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί. Τι είναι αυτό λοιπόν, γιατί κοίταξε να δεις. Παλιότερα η αγορά, δηλαδή να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και δούμε, αυτοί που ποδηγετούσαν την αγορά πριν από τη δεκαετία του 70, ακόμα και στην Ελλάδα, ήταν οι Αμερικάνοι. Είχαν αυτοκίνητα τα οποία είχαν αυτή τη φιλοσοφία. Σωστά. There's no substitute for cubic inches, δεν υπάρχει το κατάστατο των κυβικών. Είχαν λοιπόν εισάγει αυτοκίνητα και εξάγει στην Ευρώπη, τα οποία πήγαιναν πολύ καλά. Η Ευρώπη ήταν υπό ανασυγκρότηση. Θυμάσαι, τα είχαμε πει παλιά και με τη Στρά, όταν ήσουν εκεί. Υπήρχε λοιπόν ένα διάστημα, γιατί ίσως πρέπει να εξετάζει κανείς την ιστορία για να δει πώς τα πράγματα εξελίσσονται έτσι. Σωστή. Η Αμερικά λοιπόν τη δεκαετία του 70, έχοντας και την κρίση την ενεργειακή, έπεσε σε μια παρακμή. Και ήρθαν αμέσως οι Ιαπωνέζοι. Και αμέσως αντίστοιχα αργότερα οι Κορεάτες, οι οποίοι έκαναν κάτι το αντίστοιχο.
Όπως υπάρχει ο κύκλος των προϊόντων, υπάρχει και ο κύκλος της παγκόσμιας αγοράς.
Σωστά. Σωστά. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και να καταλάβω, το αμερικάνικο σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα γενικότερα, θεωρείται μια εταιρεία πετυχημένη, ένα CEO πετυχημένος, εάν και εφόσον η τιμή της μετοχής τη συγκεκριμένη στιγμή στο χρηματιστήριο έχει, πώς το λένε, υψηλή αξία.
Ακριβώς.
Άρα σωστά. Λοιπόν είναι, όπως λένε στους σκηνοθέτες και στους ηθοποιούς, είσαι ο καλύτερος μέχρι την τελευταία σου ταινία. Έτσι. Λοιπόν, κάτι λοιπόν αντίστοιχο είδαμε τους Αμερικάνους να μπαίνουν σε παρακμή. Αργότερα τους Ευρωπαίους τώρα, επειδή δεν μπορούν δύσκολα να ανταγωνιστούν τους Κινέζους, επειδή διαθέτουν τεχνολογία στον ελεκτρισμό, στις μπαταρίες, ελέγχουν τα ορυχεία, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχουμε πει. Ποιο είναι όμως το marketing των Κινέζων και αντίστοιχη φιλοσοφία? Η διαφορά των Αμερικανών με τους Ιαπωνέζους ήταν το short term versus long term planning. Δηλαδή, το εγώ θέλω τώρα η μετοχή μου να είναι ακριβή, οπότε αναπτύσσω μια τεχνολογία, την πουλάω για να αποκτήσω στη μετοχή. Δεν αναπτύσσω τεχνολογία ή αλλάζω και το CEO αν δεν είναι η τιμή της μετοχής. Οι Κινέζοι, μήπως τυχόν, επειδή βρίσκεται το κινέζικο κράτος από πίσω, έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα σταθερότητας και γι' αυτό ξεχωρίζουν? Είναι οι τεχνολογίες τις οποίες αγοράζουν, και εδώ τώρα με την όποια επιφύλαξη μπορώ να πω ότι τεχνολογίες γίνονται ακόμα και τώρα το R&D στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Δηλαδή σε όλες τις τεχνολογίες, τα μεγάλα μυαλά είναι εκεί που αναπτύσσουν τεχνολογίες. Τι λες πάνω σε αυτό?
Πάρη, θα πω το εξής. Σαφέστατα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι τα περισσότερα brands, περισσότερες μάρκες από την Κίνα έχουν μια υποστήριξη από την κινέζικη κρατική κυβέρνηση. Έτσι. Αυτό είναι πολύ 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 σημαντικό. Και ουσιαστικά είναι και το αποτέλεσμα της επιβολής των δασμών που την χάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κινέζικα αυτοκίνητα, για να μπορούν να υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός σε σχέση με τους Ευρωπαίους
25%
κατασκευαστές. Για παράδειγμα, εμείς στην ΣΑΕΚ για τα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα έχουμε περίπου 36%.
36. Πάρα πολύ. Μαζί με λες τέλος ταξινόμησης, όχι.
Όχι, είναι ο δασμός, μόνο ο δασμός από την Κίνα. Επειδή παραγόνται τα αυτοκίνητα στην Κίνα.
Ο δασμός, αν υπήρχε εδώ εργοστάσιο,
δεν θα υπήρχε. Αλλά ωστόσο και η ΣΑΕΚ, αλλά και εμείς ως όμιλο Συγγελίδη, έχουμε καταφέρει σχεδόν και έχουμε απορροφήσει αυτή την αύξηση των αυτοκινήτων, αυτόν τον δασμό, αυτό το ποσοστό, στο 100%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το πούμε, να το ακούσει ο κόσμος. Αλλά νομίζω το πλεονέκτημα των Κινέζων ήταν το εξής, ότι είδαν την ηλεκτροκίνηση και την εναλλακτική μορφή των κινητήρων, δηλαδή αναφέρομαι στους υβριδικούς, στους αμυγός υβριδικούς κινητήρες, πάρα πολύ πιο πριν από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Δηλαδή, όταν εδώ στην Ευρώπη και στην Αμερική υπήρξε το θέμα με τους πετρελαιοκινητήρες ή οτιδήποτε, ήδη στην Κίνα κατασκεύαζαν και πολλούσαν αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Άρα είχαν αρχίσει να έχουν το know-how και γι' αυτό βλέπουμε και το πόσο καλοί κινητήρες, πόσο καλά αυτοκίνητα είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή το MG4 για εμένα αποτελεί ίσως ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα στην κατηγορία του. Και σε επίπεδο οδήγησης και σε επίπεδο απόδοσης, υποδύναμης, ευχαρίστησης.
Πολύ παιχνιδιάρικο, εγώ θα έλεγα.
Ευχαρίστησης. Και αυτό το είπα για εσένα, επειδή σε αρέσει και η ταχύτητα και η σπόρο οδήγηση, το πόσο ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι τόσο ευχάριστο και fun to drive.
Era Sport 101,8.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Μιας και μιλάμε για MG4, ποιες είναι οι υποδυνάμεις που έχει το αυτοκίνητο αυτό?
Τέσσερις ουσιαστικά επιλογές υποδυνάμεων. Ξεκινάμε από το μικρό με τις 51 κιλοβατόρες κινητήρα με απόδοση 170 ύπους. Η επόμενη έκδοση με τις 64 κιλοβατόρες στον κινητήρα είναι στις 204. Υπάρχει η μεγαλύτερα, ας το πούμε έτσι, σε εμβέλεια και 520 χιλιόμετρα αυτονομία χιλιομετρική, που φτάνει τους 245 ύπους και τις 77 κιλοβατόρες ο κινητήρας, και φτάνουμε στην Super Sport, ας το πούμε έτσι, έκδοση που κοντράρει και τα Supercar σε επίπεδο επιδόσεων, την X-Power, με τους 435 ύπους, επιδόσεις στα 3,5 δευτερόλεπτα.
Αυτό δεν το έχω οδηγήσει, να σου πω.
Ωραία. Δεσμεύομαι τώρα, θα το βάλουμε σε πρόγραμμα.
Θα το βάλουμε σε πρόγραμμα.
Το σημειώνω αμέσως τώρα.
Η αλήθεια ποια είναι, Γιάννη? Και είναι ένα ερώτημα το οποίο έχω και θέλω να το πω. Η διαφορά ενός αυτοκινήτου εσωτερικής καύσης με ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό είναι ότι έχει λιγότερα κινούμενα μέρη, ότι υπάρχει άμεση απόκριση στον γκάζι από το 0 μέχρι, επειδή είναι μια σταθερή ροπή, ναι, από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι την τελική ταχύτητα. Οπότε έχεις την απόλυτη δύναμη από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι το τέλος. Δεν σταματάει πουθενά η ροπή. Είναι αυτό που λέμε απόλυτη δύναμη.
Με ρωτούν πολύ συχνά φίλοι μου γνωστοί να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και τους προτείνω το εξής. Ελάτε σε μια έκθεση της IMG να πάρετε ένα αυτοκίνητο για 3 μέρες, όχι λιγότερο. Μια δοκιμαστική οδήγηση για να ζήσετε μαζί του, να συμβιώσετε με το αυτοκίνητο. Να δείτε πλέον ότι και η διαδικασία της φόρτισης, π.χ. στο 80%, είναι μόνο λίγα λεπτά, έτσι, στα 25 λεπτά πλέον. Οι επιδόσεις του και η αίσθηση που σου δίνει είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Mm. Άρα νομίζω όλες αυτές οι πτυχές θα κάνουν σιγά σιγά τους αγοραστές, τους υποψήφιους αγοραστές, αυτούς που θέλουν να αγοράσουν το επόμενο χρονικό διάστημα αυτοκίνητο, να κοιτάξουν πλέον και την ηλεκτροκίνηση.
Το ερώτημα που ήθελα να διατυπώσω είναι το εξής. Πώς έχουμε φτάσει στο αντίθετο, έτσι, άκρο? Παλιότερα αυτό που μας ενδιέφερε, τη δεκαετία του 80 ας πούμε, ήταν το πόσο κάνει ένα αυτοκίνητο 0-100, τι τελική ταχύτητα έχει. Αργότερα περάσαμε στο downsizing, στους μικρότερους κινητήρες και στο πόσο καίει ένα αυτοκίνητο. Τώρα με την ηλεκτροκίνηση όμως, όχι ότι μας ενδιαφέρει η τσέπη, μας σίγουρα μας ενδιαφέρει, γιατί η ηλεκτροκίνηση και ο ηλεκτρισμός είναι το φθηνότερο καύσιμο. Έτσι. Έχουμε ξεφύγει με τα άλογα. Χρειάζονται τόσα πολλά άλογα. Λέμε τώρα πόσα είπες, ας πούμε, το MG4. Έτσι. Εγώ οδήγησα αυτό με τα 205. Έτσι.
Και
να σου πω την αλήθεια, ναι, πάταγα και μπορούσα να κάνω πάρτι. Έτσι, να πηγαίνω δεξιά-αριστερά, κρύβε λόγια που λένε.
Ναι. Γιατί είναι και πισωκίνητο.
Είναι και πισωκίνητο, έτσι δεν είναι? Ατελείωτες, όπως έλεγε και ένας φίλος μου, ατελείωτες μπάντες, φίλες και φίλοι. Αλλά είναι ένα fun to drive. Χρειάζονται τόσα πολλά άλογα σε ένα αυτοκίνητο? Δηλαδή, τώρα η απάντηση μπορεί να είναι εξής, έτσι. Ότι αν γνωρίζεις να δουλεύεις τα άλογα, σε βλέπω
αυτό,
που...
αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Για παράδειγμα, εγώ είμαι ένας συντηρητικός οδηγός και έχω την δυνατότητα και την ευτυχία, θα πω, και τη χαρά να οδηγώ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπορώ και ελέγχω και τα άλογα, δεν τρέχω και πηγαίνω μια χαρά στα νόμιμα όρια ταχύτητας. Από εκεί και πέρα όμως, η αλήθεια είναι ότι 2 φορές που μου χρειάστηκε η υποδύναμη, η περισσότερη, πιο για να μπορέσω να επιταχύνω άμεσα, για να προλάβω ένα ατύχημα.
Ενεργητική ασφάλεια.
Ακριβώς. Μόνο καλό ήταν για
σε
εμένα.
Σε μια προσπέραση, δηλαδή, που το
χρειάζεται. Ναι,
σε μια προσπέραση.
Νόμιμη προσπέραση.
Ή ξέρω εγώ, είσαι σε ένα stop και βλέπεις ότι ο άλλος δεν σταματάει.
Ακριβώς.
Πηγαίνει ή τα κινείται γρήγορα. Σωστά. Αυτά καθημερινά.
Ναι,
καθημερινά,
ναι, 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 ναι,
πράγματα.
Τα συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή.
Ειδικά στις διασταυρώσεις που κινούμαστε μέσα στην πόλη. Για να μην το περιορίσω μόνο στην Αθήνα,
ναι,
και τη,
ναι,
Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι, ναι,
όπου τα αυτοκίνητα δεν είναι σωστά παρκαρισμένα. Βγαίνεις από το stop και δεν έχεις καθρέφτη απέναντι για να βλέπεις εάν έρχεται κάποιος από αριστερά ή από δεξιά, ανάλογα. Χρειάζεσαι ένα αυτοκίνητο το οποίο να επιταχύνει γρήγορα για να μπορείς να ξεφεύγεις από τέτοια.
Άρα ουσιαστικά η απάντησή μου στο ερώτημά σου, Πάρη, είναι τα άλογα καλώς υπάρχουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά είναι στο θέμα του οδηγού και στη συνείδησή του και στην οδηγική του παιδεία του πώς θα τα χρησιμοποιήσει.
όρια ταχύτητος. Έχουν μικρύνει. Πέσαμε στα 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στην πόλη. Για μένα σωστά και ορθά.
Και για εμένα.
Και για σένα. Τι γίνεται όμως, εφόσον έχουν πέσει τα όρια ταχύτητος, μήπως μας καθοδηγούν προς την ηλεκτροκίνηση? Γιατί όσο περισσότερο βαρύ πόδι δεξί έχεις, τόσο περισσότερο καις. Και επίσης, ήθελα να πω εδώ, ενώ έχουμε δει ότι τα άλογα έχουν αυξηθεί, έχουν μειωθεί τελικές ταχύτητες. Σε βλέπω χαμογελάς.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή, είναι ολιγοξύμορο αυτό.
Οι τελικές ταχύτητες έχουν μικρύνει γιατί υπάρχει ένα όριο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να μην επιδρά αρνητικά στην διάρκεια ζωής της μπαταρίας και στην αυτονομία της φόρτισης. Αλλά καλώς υπάρχει αυτό και υπάρχει και εταιρεία που πολλά χρόνια είχε πει, είτε ήταν ηλεκτρικό είτε οτιδήποτε άλλο τύπο καυσίμου είχε το αυτοκίνητό της στην γκάμα της, ότι εγώ θέλω να βάλω ένα limit up στα 180 χιλιόμετρα, γιατί θεωρώ ότι παραπάνω δεν χρειάζεται να οδηγεί κάποιος είτε στον αυτοκινητόδρομο είτε σε πίστα εντός εισαγωγικών. Άρα θεωρώ ότι καλώς έχουν πέσει τα όρια ταχύτητας. Οι νόρμες, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, γίνονται όλο και αυστηρότεροι. Οι ρήποι και τα εργοστάσια που παράγουν τα αυτοκίνητα πρέπει να κρατούν ένα μέσο όρο των εκπομπών ρήπων, αλλά νομίζω ότι το momentum στην αγορά μας το 2026 και για τα επόμενα χρόνια είναι υβριδικό και σίγουρα ηλεκτρικό.
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ενθαρρύνεται και η μικροκινητικότητα. Έχουμε δηλαδή δει και με εταιρείες όπως είναι η Citroën ή η Opel, με το AMI, έτσι.
Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος λάνσαρε το AMI στην Ελλάδα. Είχα τη χαρά να είμαι στην ομάδα που λανσάραμε το AMI στην Ελλάδα. Οπότε, ναι, η μικροκινητικότητα παραμένει στο επίκεντρο, ειδικά για τις μεγάλες πόλεις και ενώ για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
Θα μπορούσε η MG να φτιάξει ένα μικρό αυτοκίνητο? Έχει την τεχνολογία να το κάνει?
Έχει. Θα παρουσιάσει ένα μικρό αυτοκίνητο τον επόμενο χρόνο.
Ωραία.
Το οποίο θα είναι ένα. Μια οδύση.
Σούπερ μίνι.
Θα είναι σούπερ μίνι. Δεν θα είναι μικροκινητικότητα. Okay. Εννοώ ναι, στη λαμή, αλλά θα είναι ένα big hatchback μικρό, κάτω από 4 μέτρα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, το οποίο θα είναι αμυγός ηλεκτρικό και το οποίο θα κλέψει καρδιές.
Γιατί έχουμε δει τους Κινέζους που έχουν κάνει συνεργασίες. Παραδείγματος χάρη, εγώ μιλάω για όμιλο Στελάντης, μιλάω για τη Leap. Η οποία ήρθε, έκανε ένα joint venture κτλ. Η MG δεν χρειάστηκε να το κάνει αυτό, γιατί αγόρασε εξ ολοκλήρου την εταιρεία.
Ακριβώς.
Είπαμε για MG3, σωστά.
Σωστά.
Πάμε να πούμε για MG4.
MG4 συνεχίζει και είναι ένα από τα καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της κατηγορίας του. Υπάρχει διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα το αυτοκίνητο να το δει κάποιος, να το οδηγήσει και να έρθει σε επαφή με την προηγμένη ηλεκτροκίνηση. Είναι το μοντέλο.
Απόλυτα. Ηλεκτρικό.
Ναι, αμυγός ηλεκτρικό.
Μιλάμε για αμυγός ηλεκτρικό.
Είναι το μοντέλο που ουσιαστικά λάνσαρε την MG και στην χώρα μας, το πιο διάσημο εντός εισαγωγικών μοντέλο.
Η κατηγορία του είναι hatchback.
Ναι, είναι C-hatchback, είναι μικρομεσαίο hatchback.
Πρόσεχε, και αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον για την MG. Ότι μπήκε με ένα αυτοκίνητο που δεν είναι πολύ sought after, δηλαδή δεν το επιλέγουν τόσο πολύ οι αγοραστές, οι δύναμοι αγοραστές. Crossover SUVs είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη έτσι. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ αν ήταν να αγοράσω ένα ηλεκτρικό hatchback, MG4 θα διάλεγα.
Είναι. Μόνο και μόνο με το ζύγισμα που έχει 50% και τον οδηγοκεντρικό του προσανατολισμό, νομίζω και για εσένα θα ταιριαζε.
Και το value for money, φίλε. Ισχύει. Γιατί σε αυτά τα χρήματα που κάνει το MG4 δεν βρίσκεις στην αγορά.
Πολύ σωστά.
Αντίστοιχα και 7 χρόνια εγγύηση.
Απλώς θεωρώ ότι η MG το πλεονέκτημα που έχει με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, αμυγός ανταγωνισμό της, direct ανταγωνισμό όπως λέμε στη γλώσσα μας, είναι ότι διαθέτει μια μεγάλη παλέτα και μοντέλων αλλά και επιλογών κινητήρων, δηλαδή και αμυγός ηλεκτρικά αυτοκίνητα και supercars ηλεκτρικά και βενζινοκίνητα. Έχουμε μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά αυτό που έχουμε χτίσει πάρα πολύ καλά και νομίζω πλέον ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό είναι η τεχνολογία του hybrid, του hybrid plus όπως λέμε και εμείς.
Αυτό.
Για τα δικά μας μοντέλα.
Αυτό.
Και στην περίπτωση του MG3, αλλά και στους ZS Max.
Ο ενδιάμεσος στόχος αυτός, δηλαδή ο συνδυασμός των προτερημάτων ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης και των μπαταριών και είσοδος στην ηλεκτρική ενέργεια, είναι η υβριδική τεχνολογία. Και όταν μάλιστα έχεις Hybrid Plus, όπως το λες εσύ, γιατί έχουμε δει και Mild Hybrid, που είναι πιο ήπια,
ακριβώς,
έχουμε δει και Plug-in Hybrid, που πηγαίνεις και φορτίζεις αυτοκίνητό σου είναι οι τεχνολογίες που κάνουν τον ηλεκτρισμό πιο προσιτό.
Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος για να μπει στην ηλεκτροκίνηση. Εγώ έχω για παράδειγμα την χαρά να οδηγώ ταυτόχρονα με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ένα plug-in hybrid, ένα MGHS, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο.
Α, μπράβο, εδώ τώρα με αυτό να πούμε, για το HS.
Και ουσιαστικά εγώ το λειτουργώ, ειδικά μέσα στην πόλη, μόνο με την ηλεκτροκίνηση. Μόνο με τον κινητήρα της ηλεκτροκίνησης.
Είναι αυτό που...
Έχει αυτονομία 103 χιλιόμετρα, άρα οι καθημερινές μου μετακινήσεις καλύπτονται στο έπακρο.
Δηλαδή το φορτίζει για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι αυτό, τι είναι, το plug-in hybrid, σου προσφέρει τι. Σου προσφέρει την ιστορική καύση και σου προσφέρει και τις μπαταρίες. Και μπορείς εσύ να φορτώσεις.
Να φορτίσω κανονικά σε ένα φορτιστή το αυτοκίνητο. Έχω 103 χιλιόμετρα αμυγούς ηλεκτρικής αυτονομίας.
Και έχεις και την επιλογή.
Και την επιλογή, αν χρειαστεί να πάω ένα ταξίδι, να το βάλω στην επιλογή του hybrid και να κάνω πάνω από 1000 χιλιόμετρα συνολική αυτονομία.
Άρα νομίζω... Χωρίς να σε πειράξει το anxiety, το άγχος δηλαδή, ότι δεν θα
φορτίσω ή
φορτίσει όχι. Τα 103 χιλιόμετρα είναι πολύ καλά. Έχουμε δει ότι αυξάνονται συνέχεια τα plug-in hybrids, το πόσα μπορείς να κάνεις, πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με το ρεύμα.
Ναι, πλέον τα καλά hybrid αυτοκίνητα είναι πάνω από 80-90 χιλιόμετρα σε ηλεκτρικές.
Αυτό. Και νομίζω ότι σύμφωνα με τις στατιστικές δεν κάνεις παραπάνω από τόσα. Όχι. Δηλαδή για να πας στη δουλειά σου.
Όχι. Εγώ, εμένα οι καθημερινές μου μετακινήσεις είναι περίπου στα 50 χιλιόμετρα.
50 χιλιόμετρα. Οπότε είναι ένα πολύ ενδιάμεσο πράγμα που σε βοηθάει να μπεις σε αυτήν την τεχνολογία. Να μιλήσουμε λίγο και
τώρα. Για τον best seller μας.
Πάμε για
τον best seller. Το ZS Max, το CSUV της μάρκας μας, με μήκος 4 μέτρα και 45 εκατοστά. Είναι το best seller. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ
πριν,
από τον κόσμο.
Πριν να πεις, ναι, πριν να πεις, γιατί είναι το best seller. Είναι τα 7 χρόνια εγγύηση. Είναι το value for money, είναι οι χώροι, είναι οι επιδόσεις. Είναι, τι είναι, είναι, τι είναι, για πες μας.
Επειδή έχεις πει πάρα πολλά, εγώ θα τα πάρω όλα αυτά και θα τα βάλω σε μία σακούλα.
Είναι
όλα αυτά ακριβώς που είπες.
Ναι.
Είναι η κατηγορία η οποία ανήκει, δηλαδή η κατηγορία των CSUV είναι η πάρα πολύ δυνατή κατηγορία. Είναι στο top 3 των κατηγοριών στην αγορά του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Είναι ότι είναι SUV, είναι ότι έχει πάρα πολύ δύναμη, έχει 197 ύπους, ότι έχει πάρα πολύ χαμηλή κατανάλωση, έχει 5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, έχει χώρους, είναι άνετο, έχει τα 7 χρόνια εγγύηση.
Να σου πω ότι δεν είπες. Την ποιότητα κύλησης που έχει, φίλε.
Την ποιότητα κύλησης.
Και ο θόρυβος που δεν μεταφέρει.
Ακριβώς.
Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν με οδήγησε αυτό το αυτοκίνητο και λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί ένα κινέζικο αυτοκίνητο, γιατί πραγματικά στην τεχνολογία των σπόρων αυτοκινήτων υπήρχε νόχο από την MG. Αλλά στα crossover SUV δεν υπήρχε. Οπότε μου επιτρέπεις να το λέω κινέζικο.
Βέβαια.
Γιατί το έχω διαπιστώσει και σε άλλους κατασκευαστές Κινέζους. Φίλοι Ευρωπαίοι έχουν μείνει πίσω. Και το λέω αυτό γιατί εκτός από το value for money που είναι αναμενόμενο. Έτσι δηλαδή ότι όταν παράγεις σε μια χώρα όπως είναι η Κίνα, σίγουρα θα έχεις, η σχέση τιμής αξίας θα είναι πολύ καλύτερη έναντι του ανταγωνισμού.
Αν φανταστούμε ότι το ZS Max ξεκινάει από τις 23.350 ευρώ, παίρνεις ένα αυτοκίνητο υπερπλήρη εξοπλισμό, οικονομικό, SUV, hybrid, 200 άλογα σχεδόν, τι άλλο να ζητήσεις
κανείς.
Όταν
σε αυτά τα λεφτά, ας πούμε, παίρνεις ένα B-segment σε ευρωπαϊκό...
Ναι, ουσιαστικά,
ναι. Ναι. Και ίσως θα πάρεις και B-segment και δεν θα έχει ούτε τις επιδόσεις,
ούτε τους χώρους.
Έτσι,
ούτε την άνεση.
Είδες τα ίδια, συμφωνούμε.
Ούτε την ποιότητα.
Δεν είμαι μόνο εγώ που το βλέπει αυτό, να σου πω την αλήθεια. Το άλλο βέβαια που κάνει και κρατάει λίγο τον κόσμο είναι το after sales. Που εντάξει, ο Μίλος Αγγελίδη το έχει ούτως ή άλλως. Σε βλέπω.
Νομίζω ότι είπε τις κατάλληλες
δηλαδή το service και, τα σημεία.
Ναι, ουσιαστικά έχουμε καταφέρει πάρει και έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο δίκτυο και θεωρώ ότι το δίκτυο της MG και του Μίλου Αγγελίδη από τα πιο δυνατά δίκτυα στην Ελλάδα, αν όχι το πιο δυνατό, όσο αντικειμενικός μπορεί να είμαι, αλλά η MG συγκεκριμένα έχει 30 σημεία σε όλη την Ελλάδα και sales και after sales. Γι' αυτό και πριν είπα ότι ο καθένας μπορεί να δει τα αυτοκίνητα της MG και να τα οδηγήσει σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και το δίκτυο στήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί ως Όμιλος Αγγελίδη εκμεταλλευθήκαμε όλες αυτές τις συνεργίες, γι' αυτό έχουμε επιλέξει τους καλύτερους από τον Όμιλο και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο επιχείρημα που μπορεί να έχει κάποιος υποψήφιος αγοραστής γι' αυτό. Mm-hmm. Είναι η εγγύηση και το όνομα του Όμιλου Αγγελίδη.
Πώς επιλέγεται ένα αυτοκίνητο στην Κίνα? Πώς επιλέγει ότι θα κατασκευάσουν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο? Πόσα χρόνια πίσω πηγαίνουμε στο R&D? Πηγαίνουμε 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια.
Είναι σίγουρα λιγότερα από το R&D που των υπόλοιπων κατασκευαστών.
Έρευνα τεχνολογία.
Η Ιαπωνία, η Ευρώπη, οι Αμερικάνους κατασκευαστές. Σίγουρα όμως μιλάμε για περίπου 4 έως 6 χρόνια πίσω.
4 έως 6 χρόνια. Άρα δηλαδή αυτό που θα δούμε εμείς τώρα έχει δοκιμαστεί.
Πολύ σωστά. Πάρα
και,
πολύ σωστά.
Και επίσης θέλω λίγο να μας πεις, θα σου κάνω ένα άλλο ερώτημα τώρα, ρητορικό. Έπρεπε η Ευρώπη να μπει στις μπαταρίες? Έτσι με το χέρι στην καρδιά, έπρεπε να είχαν μπει οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές στην μπαταρία, με δεδομένο ότι είχαν αναπτύξει πολύ το γύρο 6? Και το λέω αυτό γιατί ήσουν και σε άλλες εταιρείες, έτσι.
Εκ του αποτελέσματος διακρίνεται ότι όντως οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές καθυστέρησαν χρονικά σε σχέση με τους Κινέζους να μπουν στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης και των μπαταριών. Αλλά από εκεί και πέρα, από όσο γνωρίζω, και είναι έγκυρες οι πληροφορίες μου, ότι και πλέον οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές επενδύουν σε αυτό το κομμάτι. Και εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το τι έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στην αυτοκίνηση οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές. Είναι μεγάλοι όμιλοι, μεγάλες μάρκες, σπουδαίες μάρκες και σίγουρα έχουν κάνει τις κατάλληλες κινήσεις ώστε να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα.
Το ορόσημο του 2035, που πολλοί λένε ότι δεν είναι έτσι, ότι πρέπει, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή. Έτσι. Ιδιαίτερα από το group Volkswagen, τους είδαμε ότι δεν τους βγήκαν τόσο πολύ οι πωλήσεις. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή, τουλάχιστον προς τις μπαταρίες. Και βλέπω μια στροφή προς την παραγωγή και προς το hybrid. Το βλέπω δηλαδή να έχει στραφεί λίγο προς το hybrid, αντί για το full electric.
Όπως προείπα, η εποχή και η τάση της αγοράς αυτή τη στιγμή είναι στο hybrid, έτσι, αν πολύ παραπάνω από το 50% τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω ότι σιγά σιγά η ηλεκτροκίνηση θα αυξάνεται, δηλαδή και το ποσοστό και στην Ελλάδα θα αυξηθεί αρκετά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν λέω προς Θεού ότι στα επόμενα χρόνια θα γίνουμε σκανδιναβικές χώρες που οι πωλήσεις είναι 80% ηλεκτρικά, αλλά ολοένα και περισσότερο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η ηλεκτροκίνηση θα αυξάνει τα ποσοστά της στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω αν θα το καταφέρει το 2035 ή το 2040, αλλά σίγουρα θα υπάρξει αυτή η κατεύθυνση, ίσως με πιο αργά βήματα, αλλά θεωρώ ότι όλα πηγαίνουν προς τα εκεί.
Τι καινούριο θα δούμε από την MG? Έχουμε ένα λεπτό.
Ένα λεπτό. Να πω κάτι. Zedes Max, το CSUV μας, ήταν το πρώτο σε πωλήσεις το 2025 στην κατηγορία του σε επίπεδο λιανικών πωλήσεων. Πολύ σημαντικό.
Σωστό.
Άρα είναι η αποδοχή του κόσμου. Αυτό θέλω να δείξω, ότι η αποδοχή του κόσμου των μοντέλων της MG. Έρχεται νέο αμυγός ηλεκτρικό MG S5 που θα το δούμε μαζί τον επόμενο μήνα πάρει και για τον επόμενο χρόνο πίστεψέ να θα χρειαστούμε πάρα πολλές εκπομπές για να λέμε εδώ για τα νέα λασάρισματα της μπάρκας. Ακριβώς.
Να ευχηθώ καλή συνέχεια μάλλον, έχει καλή επιτυχία, γιατί καλή επιτυχία την είχε και το βλέπουμε στις πωλήσεις αυτό από την MG. Να ευχηθώ λοιπόν καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ προσωπικά για την φιλοξενία στην εκπομπή Πάρη και να συνεχίσεις πολύ καλά αυτό που κάνεις.
Καλά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι χαρούμενος που προχωράει ο ηλεκτρισμός, όσο και αν είμαι petrolhead και μου αρέσουν έτσι και ο ήχος και τα λοιπά. Θεωρώ ότι αυτή η οικολογική προσέγγιση, είτε παράγεις μπαταρίες, είτε το ρεύμα είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή όχι, θεωρώ ότι αυτή η οικολογική προσέγγιση πρέπει να μας αφορά όλους και να περάσει και να κάνουμε τον πλανήτη όσο γίνεται πιο βιώσιμο.
Καθαρό. Σωστά.
Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
Καλή συνέχεια.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. The claims he's free. Baby, I can't.
action.